Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku uobičajeno nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. U Hrvatskom saboru razgovaralo se o govoru mržnje Branimira Glavaša i njegovih pristaša. Većina zastupnika osudila ovako ponašanje. Predsjednik kluba nacionalnih manjina Furio Radin.
Vi koji živite od nacionalizma cijeli život, vi ste etno biznismen. To je vaše oružje, to je sve što imate i ništa drugo.
Šta može da uradi Srbija kako bi provjerila da li su domaći milioneri na računima u švajcarskom ogranku, HSBC banke, poreski dužnici? Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Nisam sigurna da u ovom momentu i sa ovakvom količinom informacija koje posjedujemo Srbija može da uradi bilo šta. Tu mogu da budu i delovi kiparskih para, mogu da budu delovi narkoplana, može da bude svašta.
Da li svakodnevni protesti obespravljenih radnika u Tuzli mogu u konačnici dati bilo kakav rezultat?
Ja se ne borim više za svoje radno mjesto. Borim se za ovo dijete, bo. Da on sutra ima gdje radi. Studentski kanton je bio privredni kanton. Šta je sad? Industrija je bila sva. Sad je ja vasu.
Govorimo i o ubrzanom i sve snažnijem gušenju slobode medija u Srbiji. Gordana Igrić iz Balkanske istraživačke mreže BIRN.
Do skora mogla bih da kažem da Makedonija bila gore od nas. U ovom trenutku bih rekla da smo je prestigli po suženosti slobode govora.
Objavljujemo i kraću verziju Mosta u kojoj je tema bila gradili se kult Aleksandra Vučića. Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Svi saborski klubovi osim Glavaševe stranke koja je ostala pri svojim stavovima i HDZ-a koji je šutio, sudili su govor mržnje u istupima Branimira Glavaša i zastupnika njegove stranke. Predsjednik kluba nacionalnih manjina Furio Radin nazvao ih je etnobiznismenima koji žive od nacionalizma. U saboru se raspravljalo i kome zakonski onemogućiti kandidovanje na parlamentarnim izborima. Sve je pratio Enis Zebić.
Kampanja govora mržnje Branimira Glavaša i ispadi saborskog zastupnika njegove stranke Dinka Burića izazvali su osudu većine saborskih klubova. Širenje netrpeljivosti, rasne mržnje i ksenofobije nešto je što je iza nas, poručio je u ime socijaldemokrata kao najvećeg kluba vladajuće koalicije Igor Dragovan.
Ako neko ne zna drugačije, ako ne može drugačije, ako ima takav problem, onda sigurno mu nije mjesto ovdje u ovom parlamentu i takvim govorom se služiti.
Zle riječi potiču na zle korake, a zapanjujući govor mržnje usmjeren prema Pupovcu i drugim zastupnicima srpske manjine izlazi iz kategorije politike. Upozorio u ime kluba Laburista Nikola Vuljanić.
To nije politika, to je haranga i javna potjernica za čovjekom koji obavlja svoj posao u ovom saboru, po mom osobnom mišljenju, puno bolje od većine drugih zastupnika. To je haranga, njemu je na čelo postavljena meta i sad se čeka ko će biti prvi da tu metu nađe.
U ime kluba Glavaševe stranke HDSSB Dinko Burić ponovio najteže optužbe na račun Pupovca i drugih zastupnika srpske manjine, dodao optužbu na račun Pupovca za etnobiznis i insinuirao neku kriminalnu pozadinu dobre suradnje Pupovca sa bivšim premijerom Sanaderom, na što ga je predsjednik sabora Josip Leko upozorio.
Gospodin Pupovac, ja govorim istinu, a ne jezikom mržnje, je u mnogo čemu bio dok je Sanader bio na vlasti njegov kvisko. Sada će imati priliku, vrlo vjerojatno, sa Sanaderom igrat čovječe ne ljuti se u Remetincu ako pravna država bude radila svoj posao kako to treba.
A ja vas molim da ne prijetite nikome.
Ne prijeti.
Predsjednik kluba nacionalnih manjina Furio Radin na to je dao precizan opis pozicije Glavaša i njegovih.
Vaša agresija i vaš govor mržnje su oružje slabih. Nemate nikakve druge argumente pa izvučete nekakav etnobiznis. Prelako bi bilo da vam kažem da vi koji živite od nacionalizma cijeli život, vi ste etnobiznismen. To je vaše oružje, to je sve što imate i ništa drugo.
Koliko god mu je drago što je dobio potporu većine klubova, Pupovac nastavlja.
Toliko sam zaprepašten činjenicom da jedan broj zastupnika želi zapravo ukloniti SDSS iz sabora.
Nakon što jučer ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić kazao kako će policija reagirati ako im se Pupovac obrati, danas je Pupovac kazao da čeka da institucije reagiraju same. Sutra se glasa o izmjenama izbornog zakona kojim bi se uvelo preferencijalno glasanje i zabrana kandidiranja osuđenima na zatvorske kazne. SDP traži da se zabrani kandidatura svima osuđenim na dulje od 6 mjeseci do kraja rehabilitacijskog postupka. Laburisti traže zabranu za sve osuđene za najteža kaznena djela do završetka rehabilitacije, a udruge za ljudska prava i GONG da se zabrani kandidiranje osuđenima za najteža kaznena djela poput ratnih zločina i zloupotrebe položaja i ovlasti. Dragan Zelić iz GONG-a.
Ne smijemo dopustiti da oni koji su ratni zločinci, oni koji su ubijali, palili, pljačkali, silovali, da oni zloupotrebljavaju politiku i našu republiku.
O izmjenama izbornog zakonodavstva glasa se sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Najnoviji svjetski bankarski skandal otkrio je da i milioneri iz Srbije imaju račune u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke sa sumnjom da su to učinili kako bi utajili porez ili oprali prljavi novac. Naime, bivši radnik te banke Hervé Falciani iznio još 2008. godine kompromitujuće dokumente i predao ih francuskim vlastima. U javnost su dospjeli tek sada, zahvaljujući Međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara. Država Srbija tražit će podatke o svojim građanima koji imaju račune u Švajcarskoj, navodi se u temi Branke Mihajlović.
Međunarodni konzorcijum novinara objavio je da je ova banka pomagala svojim imućnim klijentima da izbjegnu plaćanja poreza i sakriju, procjenjuje se oko 180 milijardi dolara. U britanskoj banci u Švajcarskoj tajne račune su imali između 130.000 klijenata i poznati kriminalci, korumpirani poslovni lideri, političke i javne ličnosti. Među tom svjetskom klijentelom u ovoj banci od 1988. do 2006. godine 38 osoba i firmi iz Srbije otvorilo je 93 računa na kojima je pohranjeno ukupno 41,2 miliona evra. Imena za sada nisu poznata, ali sam uzbunjivač kaže da je to vrh ledenog brega i da tek slede šokantne informacije. Šta može da uradi Srbija kako bi provjerila da li su domaći milioneri sa računima u pomenitoj banci poreski dužnici, pitamo naša tri sagovornika iz Savjeta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović, Jelisavetu Vasilić i profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Boška Živkovića.
Nisam sigurna da u ovom momentu i sa ovakvom količinom informacija koje posjedujemo Srbija može da uradi bilo šta. Ali to ne znači da ne treba sada diplomatiju staviti u funkciju saznavanja apsolutno pravih stvari i pre svega ući možda u neke zajedničke istražne timove sa malo jačim zemljama. Tu mogu da budu i delovi kiparskih para, mogu da budu delovi narkoklana, može da bude svašta. Tako da u ovom momentu pretpostavljam da nadležne obaveštajne službe rade posao koji treba da rade.
Ako je uzbunjivač naveo imena naših ljudi koji su rezidenti Srbije i koji ovdje odgovaraju i za poreze i za ostala davanja, mora da se pojavi poreska uprava, da reaguje uprava za pranje novca i da reaguju sudovi i tužilaštvo, naročito tužilaštvo. Zato što je ono dužno da goni po službenoj dužnosti ovu vrstu krivičnih djela, a to je utaja poreza.
Država bi trebala pre svega da adaptira svoje poresko zakonodavstvo tako da te vrste operacija smatra poreskim prekršajima. Mislim da naše zakonodavstvo ne pokriva sve slučajeve te vrste i da bi naše zakonodavstvo bilo dobro sasvim usaglasiti sa novim međunarodnim pravilima.
Inače, slični bankarski prljavi poslovi su izbijali na videlo i ranije, kažu naši sagovornici i podsjećaju na slučaj banaka u Lihtenštajnu, Luksemburgu. Uostalom, zna se da su mnoge, pre svega daleko ostravske zemlje, raj za poreznike. Profesor Živković.
To je prilično raširena pojava, velike korporacije, uključujući i ugledne, premeštaju svoje viškove u te zemlje da bi izbjegle poreze.
Nemačka i Amerika su uspjele da izdejstvuju da se učine dostupnim imena njihovih državljana koji su položili novac u švajcarskim bankama.
Globalna pravila se polako uspostavljaju i ja mislim da će polako te vrste operacija da se smanjuju. Naša je mogućnost da pratimo ta globalna pravila i da koristimo potencijal za informacije te vrste.
Srbija je po broju klijenata sporne banke na 106. mjestu liste na kojoj su državljani 200 zemalja. Hrvatska je po broju klijenata na 107. Crna Gora slijedi sa 132. mjestom, Slovenija 146. Makedonija 157. Bosna i Hercegovina 164. i Albanija 194. Ova afera ponovo je otvorila pitanje i na svjetskom, a i na domaćem nivou koncentracije enormnog bogatstva u rukama malog broja ljudi. Prema jednom istraživanju, u 2014. godini 105 domaćih milionera raspolagala su sumom od 13 milijardi dolara, dok u svetu oko 211 hiljada ljudi ima bogatstvo vredno gotovo 30 hiljada biliona dolara, a porezi između ostalog služe da se deo tog bogatstva pravednije raspodeli. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
20 su godina građani Bosne i Hercegovine trpili nepravdu i bili žrtve različitih političkih previranja, no tek prošle godine se činilo da će građani Tuzlanskog kantona koji su protestovali pred zgradom kantonalne vlade konačno nešto i promijeniti. 10.000 njih došlo je kako bi zatražilo ostavku vlade, pošto poto željeli su promjene. Činilo se da su vladajućim oligarhijama i njihovim manipulacijama stali u kraj. Protesti obespravljeni gotovo da ne prestaju od tada, ali rezultata nema. Maja Nikolić, koja ih je pratila i prati, provjerila je gdje su godinu dana poslije, na početku borbe ili dalje od početka.
Ja se ne borim više za svoje radno mjesto. Borim se za ovo dijete, bo. Da on sutra ima gdje radi. Tuzlanski kanton je bio privredni kanton. Šta je sad? Industrija je bila sva. Sad je ja vašu.
Ovako su prije godinu dana obespravljeni radnici i ogorčeni građani krenuli u borbu s vlastima. Mnogo toga su im zamjerili, ali najviše činjenicu da su završili na ulici bez uvezanog radnog staža i bez isplaćenih plaća.
Štitite kriminalce, udarate levice, udarajte, doći imaš i 5 minuta kad ćemo mi da udaramo. Upamtite!
Dragica Martinović, radnica tvornice konfekcije Borac iz Banovića.
Toliki je narod izašao da stvarno smo mislili da ćemo mi to riješiti za 2 mjeseca svoje probleme. Pa vidi koliko se odužilo, godinu dana niko ništa. Ovo je žalosno što radi sa radnika.
I Dragicina radna kolegica Nihada Hrnčić ogorčena je što prošlogodišnji prosvjedi ništa dobro nisu donijeli.
Mislim da ni naredni dugo godina ništa se promijeniti neće, jer država je pustila take apsurde da ni oni sami nemaju rješenja.
Kada bi god radnici pozvali vlasti na dijalog i pregovore, oni bi se branili velikim policijskim snagama, kaže nam Nihada.
Jadna je ta vlada koju treba policija čuvati od ovog naroda. Kad smo bili dole na tim protestima, oni su toliko naveli te policije, nekakve još i koji prvi puta vidim ja, nekakvi kornjače se valjda zovu. Na koga? Na one jadne žene i za ide i na borca žene i nekoga koja nema uzasta ništa da me prstom gurne ja ću pasiti.
U proteklih godinu dana radnici su se čak međusobno podijelili. Jedni prosvjeduju srijedom, drugi ponedjeljkom, a svi traže isto. Miodrag Todorović, obespravljeni radnik Poliolhema.
Ne mogu da vjerujem da ovaj narod u Bosni i Hercegovini sam sebi ne želi dobro. Ne želi nikakve promjene. Onda ne mogu da razumijem fakultetski obrazovane ljude koji su, kažu ima 5-6 hiljada ljudi, 8, ne znam, fakultetski. Šta oni čekaju? Ne razumije njihovo razmišljanje, jer on završio fakultet da bi okačio diplomu u sobu, da bi mu se tata pohvalio kako mu je sin ili čerka pravnik i onda traži od roditelja.
U Tuzlanskom kantonu 100.000 ljudi je na Zavodu za zapošljavanje. Mirsa Dedić svaki dan prosvjeduje u Tuzli.
Mi živimo kredita, to je činjenica, ali patrijani dižu malo veće kredite. Ako treba da idemo svi ko Grčka, pa da narod malo bolje živni. A propast, pa ćemo na kazan, ako Bog da svi na kazan, ili ćemo hraniti koze što ne baki robeću, nešto će biti.
Radnici hotela Tuzla zbog privatizacije su završili na ulici. Primorani su vraćati kredite svog poslodavca koji se krije u Sloveniji. Muhamedu Kalajliću rate kredita već stižu na kućnu adresu.
Stigle su, znači, pljenidba, popis imovine je već obavljen za par kolega, kolegica, znači na terenu. Najnovije, evo kolega je tu s nama, jedan traki selver, kojim je dobio zabranu raspolaganja putničkim automobilom, da ne može otuđivati, da ne može s njim, jednostavno da nije više u vlasništvu, Ipo banka radi i za ostalih zna 118 slučajeva, već su paketi spremni da se puste sudske izvršne presude za napad.
Koliki su ti krediti?
Krediti su 18-19 hiljada bili u ono vrijeme, sad su dostigli cijenu po jednom radniku sa kamatama oko 30 hiljada KMO.
U Tuzlanskom kantonu, koji je jedini dobio ekspertnu vladu, politika je uništila i ono malo dobroga što je ostalo. Nestranačka vlada uporno je postavljala stranačke kadrove na čela institucija, obespravljeni radnici su ogorčeni.
Pa mladi narod sjede, oni djedovi tam, oni po foteljama samo ne daju svoje fotelje. Što su radili, nisu ništa radili.
Znaš što ti ljudi rade, ima ti još, oni samo drže vlast, pa i ne može čovjek, kad siđe s vlasti, onda ga uhvate, pa onda on malo leži. Pritvor mjesec, dva, a to je pritvor i zatvor i gotovo je više, on je završio, više ga nema. Jel boji se da će otkriti one ostave koji su normalno u lancu s ime.
Godina izgubljenih prilika slikovit je prikaz stanja bosansko-hercegovačkog društva.
Jedna velika neuropsihijatrijska klinika. Evo pogledaj, cestom ljudi idu sami, pričaju, smiju se. Mislim, u ovakvoj teškoj situaciji normalan čovjeku nije do smijeha. A sad je još i postala moda, stavi slušalicu uho, pa ko Beagi priča na telefon, on priča sam sa sobom. Ljudi rove po kontejnerima kad ga pitaš kako je mašala. To ja ne mogu drugačije nazvat nego jedna psihijatrija klinika, uopšte kolektivna, komplet cijela Bosna i Hercegovina. Da vas neko 20 godina okolo tretira, a vi mu i dalje vjerujete i smijete se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novinari u Srbiji rade u kontrolisanom javnom prostoru pod velikim pritiscima ukoliko se usude da kritički pišu o radu vlasti. Metode prevaspitavanja razlikuju se u odnosu na 90. ali suština je ista, učutkati one koji postavljaju pitanja. Ovo su neke od stavova iznijetih na debati o slobodi medije koja je održana danas u Beogradskom medija centru. Tamo je bio naš Dušan Komarčević.
Debata je održana u danu kada je organizacija Reporteri bez granica objavila izveštaj u kojem stoji da je Srbija po stepenu slobode medija u 2014. zauzela 67. mesto od ukupno 180 zemalja. Istovremeno u Srbiji se još nisu stišali napadi na BIRN, Balkansku istraživačku mrežu koja je nedavno objavila tekst o malverzacijama državnih funkcionera prilikom izbora firme zadužene za ispumpavanje vode u kopu Tamnava. Gordana Igrić iz BIRN-a kaže da se u medijskoj kampanji protiv njene kuće zaboravilo na temu kojom se BIRN bavio.
Samo u prvih nedelju dana od kad je počela ta kampanja, neki 170 priloga je napravljeno, tri puta je neko pozvao BIRN da ga pita šta misli o tome. Znati sami da je kodeks novinarskih zahteva i osnovna pravila profesije da zapravo kada prenosite nečiju kritiku, pitate i drugu stranu šta ima o tome. Ovakav slična skala kontrole medija ne mogu da se setim da je bila skoro bilo gde na Balkanu, a do skora mogla bih da kažem da je Makedonija bila gore od nas. U ovom trenutku bih rekla da smo je prestigli po suženosti slobode govora.
Situacija se pogoršava u manjim sredinama iz kojih izveštavaju lokalni novinari. Predrag Blagojević, glavni i odgovorni urednik portala Južne vesti, kaže da funkcioneri kontrolišu medije preko novca koji se deli na netransparentnim konkursima. Time se, dodaje on, i kod novinara razvija autocenzura. Blagojević navodi primjer iz svoje prakse.
Gde smo mi dobili sinoć anonimnu dojavu da je policija i Agencija za borbu protiv korupcije su pokrenuli postupak protiv jednog javnog funkcionera na opštinskom nivou, mi to prosledili našem dopisniku i naš dopisnik nam odgovara, ajde da se čekamo sa tom temom zato što se očekuje da bude raspisan konkurs za medije u toj opštini. To je po meni školski primjer autocenzure i on je došao u tu situaciju da tako razmišlja zato što je tako naučio, zato što su vlasnici medija, urednici tih medija njega terali da tako razmišlja.
Iako internet važi za prostor slobode u kojem su mnogi našli način da iznose kritičko mišljenje, posljednje istraživanja pokazuju da se razvijaju mehanizmi za sužavanje i tog polja. Prema podacima fondacije Share, samo u januaru ove godine napadnuta su 4 sajta. Osim toga, nadležni organi ne pokazuju zainteresovanost da razreše slučajeve napada na online glasila, kaže Đorđe Krivokapić iz Share fondacije koja je nedavno sprovela istraživanje o stanju slobode medija na internetu.
U prethodnom periodu nismo doživjeli da policija i tužilaštvo kao nadležni državni organi reše one najznačajnije slučajeve povrede internet sloboda digitalnih prava, poput hakovanja CINSA, hakovanja Peščanika, slučaja Feketić i iz komunikacije koje mi kao Share fondacija imamo sa policijom i tužilaštvom, naš zaključak je da su kapaciteti ovih državnih institucija na dosta niskom nivou, kao i da je spremnost da uđu u rešavanje ovih slučajeva možda nije zadovoljavajuća.
Uzrok je za katastrofalno stanje u medijima, prema mišljenju pojedinih učesnika, treba tražiti i među novinarima. Prema rečima Željka Bodržića, urednika Kikinskih novina, čiji je račun već nekoliko meseci blokiran zbog administrativnog propusta poreske uprave, veliki problem je kako izostanak solidarnosti među novinarima, tako i činjenica da su medijski radnici nisu distancirali od kolega koje su ukaljale ugled te profesije.
Mi smo napravili medijsku koaliciju, ja sam u izvršnom odboru NUNS-a i zaista sam se sebe gadim što sam prihvatio te isto kompromise da kao zarad poboljšanja naše profesije, zarad zakonske regulative i svega nečega još, mi pristanemo da budemo u istom taboru, u istom kolu sa takvim ljudima i to je sada ono što nam se vraća i obija o glavu, ja mislim.
Gordana Igrić smatra da novinari ne bi trebalo da računaju na pomoć međunarodne zajednice koja, prema njenom mišljenju, iz pragmatičnih interesa blagonaklono gleda na vlast Aleksandra Vučića. Igrićeva predlaže drugu vrstu borbe.
Da se u stvari obratimo i napravimo jednu širu koaliciju, kako na Balkanu možda, ali i međunarodnim tim organizacijama slobodu govora i da tražimo od njih da pritisnu zapravo kroz medije međunarodne da se u stvari zaista ispoštuju demokratski principi zbog koji se zalažu onim svojim zemljama, a ovde kao da to nije postalo značajno.
Debata koja je organizovana u saradnji Kuće ljudskih prava i Birna je uvod u seriju tweet-up događaja na temu slobode medija i u koje će biti uključena zajednica na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li se u Srbiji stvara kult Aleksandra Vučića. Sagovornici mosta su Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta i politički analitičar Boško Jakšić. Autor mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome stvara li se u Srbiji kult Aleksandra Vučića. Gospodine Bakiću, ovih dana su Beogradski i Novosadski odbor vladajuće Srpske napredne stranke zatražili da se održi hitna sednica predsjedništva te stranke zbog, kako se kaže, orkestriranih napada na premijera i vladu Srbije. Pominje se i mogućnost organizovanja skupa na kome će se, citiram, nedvosmisleno pokazati da su građani Srbije za politiku Aleksandra Vučića. Gospodine Bakiću, kako vi tumačite ove pozive?
Pa sad je to uvek dilema kod takvih stvari, kod organizacija koje su vrlo autoritarne. Da li autoritarac na čelu vođ stranke naređuje da se nešto radi ili gomila čankolizaca se prosto utrkuje da se što više dodvori jednom autoritarnom vođi. U ovom konkretnom slučaju čini se da je reč o ovom drugom, odnosno da autoritarac nije ništa naređivao, nego su se čankolisci utrkivali. Po čemu to sudim? Po tome što je vođ rekao malo nakon te inicijative da je on ne podržava, da ti mitinzi nisu potrebni, ali onda isto u klasičnom, uobičajenom maniru autoritaraca nagovestio da treba da se radi, a ne da se mitinguje. Tako da sve u svemu, Srbija jeste jedna država, jedna republika u kojoj se ide polako ka puzećem autoritarizmu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću, kako vi tumačite ove pozive da se drži miting u odbranu Aleksandra Vučića?
Kada je Vučić proglašen za počasnog građanina Leposavića i Leskovca, tada sam pravio jedan tekst koji, ako se dobro sećam, ima je naslov Vučićevo Užice. Dakle, to je onaj sindrom Brozov, davanja gradova. I tih inicijativa koje polaze iz ovog mentaliteta koju u značajnoj meri pogoduje i traži autoritarnu vlast. Mi znamo da u ovoj situaciji, recimo, mnogi smatraju, i to je dosta jedno uvreženo mišljenje u Srbiji, da nama nema spas bez čvrste ruke i tog nekog prosvetiteljskog autokrate. Pravljenje kulta ličnosti ima dve faze. S jedne strane je taj narod koji je sada hoće ponovo Miloševićevski da mitinguje, to je taj narod koji proglašava počasne građanine, ali da bi se napravio kult ličnosti, mislim da je to ono što je od suštinske važnosti, onaj kome su upućene te poruke mora da ih prihvati. Prema tome, na Vučiću je da kaže da li to dopušta ili ne dopušta ili da to spreči. Po raznim signalima moglo bi da se kaže da autoritarni način njegove vladavine ne kaže ne.
Gospodine Bakiću, zašto funkcioneri Srpske napredne stranke stalno insistiraju na tome da je Vučić ugrožen i da stalno neko kuje zavere protiv njega?
Tu sad ima dve stvari. Na početku, kada je Aleksandar Vučić nagovestio da bi se on obračunao sa slučajevima korupcije, a mi vidimo da se od toga uglavnom ništa ne dešava, jer od ona 24 slučaja što je Savet za borbu protiv korupcije naveo, što Evropska unija traži da se razreše, posle 2,5 godine apsolutno ni jedan jedini slučaj nije razrešen. Dakle, kad je on to nagovestio i kada je krenuo sa gospodinom Miškovićem u neku vrstu obračuna, tada zaista moglo je da se pretpostavi da bi gospodin Vučić mogao biti ugrožen, da bi njegova bezbednost mogla biti dovedena u pitanje. I u to vreme ni sam nisam bio neko ko se protivio možda nekim merama bezbednosti i tako dalje. Međutim, kako je vreme odmicalo i kako se zapravo vidi da od svega toga nema ništa, čitava ta priča o ličnoj ugroženosti i onda se vrlo često poteže pitanje poređenja sa pokojnim Zoranom Đinđićem, jeste zapravo priča koja ima za cilj da podigne rejting premijera, i u tom smislu jasno je da je to u funkciji, kao što ste vi na uvodu rekli, gradnje jednog kulta ličnosti.
Gospodine Jakšiću, po vama zašto ljudi bliski Vučiću stalno pričaju o nekakvim zaverama protiv njega?
Mogli bi da kažemo da pre svega funkcioneri, ovi viši funkcioneri naprednjaka, ali ne samo oni, bukvalno glorifikuju Vučića i predstavljaju ga kao jednog apsolutnog i nepogrešivog autoriteta. Mislim da u tome recimo prednjače ministri unutrašnjih poslova i pravde Stefanović i Selaković, koji čini mi se da ne propuste da u svake dve rečenice ulizički ne pohvale genijalnost svog šefa. I ove izjave ministra odbrane Gašića da je Vučić najugroženiji čovjek u Srbiji su potpuno u tom kontekstu. Ali ono što je opasnije po Srbiju, to je da se paralelno sa tom glorifikacijom svaka vrsta kritike Vučića, bilo da ona direktna ili indirektna, odmah predstavlja tako bombastično kao pokušaj rušenja države, obaranja vlasti, diskreditacije vojske i tako dalje. Mislim da je sam Vučić za to najzaslužniji, jer on sebe predstavlja kao vrhovnog arbitra i branitelja i države i vlasti i autoriteta i ugleda. Recimo, samo ako pogledamo nekoliko afera u posljednje vreme, onda će se to potvrditi. Od onoga kad je on istrčao se da brani svog ministra Stefanovića oko plagijata. U slučaju medijske kritike OEBS-a koji je proglasio za laž i tražio izvinjenje. U slučaju izveštaja Balkanske istraživačke mreže oko jednog tendera, zbog koga je onda čak ambasador Evropske unije u Beogradu imenom i prezimenom optužio da finansira laži. U slučaju štrajka advokata koje besmisleno su bili optuženi da preko Miroslava Miškovića ruše vlast. Pa do ovog nedavnog slučaja načelnika generalštaba, koga je isto tako odmah uzeo u odbranu pre nego što se utvrdi da li je odgovoran za jedan masakr Albanaca 99. Dakle, premijer nije u stanju da sačeka da konačnu reč kažu institucije, što nagoveštava da sebe doživljava kao instituciju nad institucijama, a to je preduslov pravljenja kulta ličnosti. Mislim i nadam se, preciznije da budem, nadam se da će i Evropska unija neke stvari prepoznati i da će i građani Srbije neke stvari prepoznati i da neće dopustiti da se izgradi jedan kult koji je u začetku.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Boško Jakšić i Jovo Bakić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.